VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 15 Mei 2023. Tapi di Amerika masih Minggu 14 Mei yang diperingati sebagai Hari Ibu. Jadi sejak akhir pekan, toko-toko dan restoran ramai dengan anak-anak yang berusaha memberi hadiah atau merayakan bersama ibu mereka. Saya Madioni dari Studio 17 VOA di Washington DC, ditemani produser Jimmy Manan dan Tennessee Zainab Abdurrahman. Pagi ini ada laporan tentang pemilu di Turki dan nasib Erdogan di ujung tanduk.
Mustafa memberikan suaranya di sana. Ekonomi merupakan keprihatinan utamanya.
Ekonomi. Ekonomi syaratlar belli.
Selain itu juga ada laporan mengenai Indonesia yang masih mempertimbangkan pemulangan keluarga anggota ISIS.
Liberty mengatakan BNPT sedang mempelajari pengalaman dari tiga negara yang sudah memulangkan warganya dari kamp pengungsi di Suriah, yaitu Swedia, Uzbekistan, dan Jerman.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti melalui live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Tempat-tempat pemungutan suara atau TPS di Turki Minggu telah ditutup dengan 20 tahun kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai negara anggota NATO yang menghadapi gejolak ekonomi dan keseimbangan demokratisnya yang terkikis dipertaruhkan setelah adanya tantangan kuat dari kandidat oposisi. Pemilu ini bisa memberi Erdogan usia 69 masa jabatan 5 tahun yang baru atau menggulingkannya dan sebaliknya memilih pemimpin oposisi yang kuat Kemal Kılıçdaroğlu yang telah berjanji untuk mengembalikan Turki ke jalur yang lebih demokratis. Pejabat dan relawan pemilu Minggu sore merangkum penghitungan suara pemilu presiden dan parlemen di Istanbul. Hasil awal menunjukkan Presiden Tayyip Erdogan jauh lebih unggul dengan suara dibandingkan dengan saingan yang beroposisi Kemal Kılıçdaroğlu. Meskipun kesenjangan diperkirakan akan menyempit dengan semakin banyaknya suara yang dihitung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu mengatakan negaranya sedang mempersiapkan serangan balasan yang dirancang untuk membebaskan wilayah yang diduduki Rusia, bukan untuk menyerang wilayah Rusia.
Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення.
Berbicara dalam konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin, Zelensky mengatakan tujuan Ukraina adalah membebaskan wilayah dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Harian The Washington Post mengutip dokumen yang sebelumnya dirahasiakan dari kumpulan kebocoran intelijen Amerika yang menunjukkan bahwa Zelensky telah mempertimbangkan untuk mencoba merebut wilayah di Rusia yang layak digunakan sebagai alat tawar-menawar. Ditanya tentang laporan tersebut, Zelensky mengatakan, "Kami tidak menyerang wilayah Rusia, kami membebaskan wilayah sah kami sendiri." Pihak berwenang Iran telah menangkap 8 orang karena memimpin pemogokan pekerja di sebuah lokasi gas utama di selatan negara itu. Demikian menurut laporan media lokal Minggu. 8 pemimpin utama pemogokan buruh di proyek South Pars telah ditangkap oleh Dinas Intelijen, kata Akbar Purat, wakil gubernur setempat seperti dikutip kantor berita Tasnim. Sekitar 40 ribu orang dipekerjakan di lapangan yang sangat luas, South Pars dan North Dome, cadangan gas terbesar yang diketahui di dunia yang dimiliki bersama oleh Iran dan Qatar. 8 perusahaan dan subkontraktor yang aktif di wilayah ini telah masuk daftar hitam karena menghasut pemogokan, tambah Purat. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas Minggu mengatakan jumlah migran yang menyeberang ke Amerika dari Meksiko sejak aturan masuk perbatasan diubah akhir pekan lalu telah turun hampir separuhnya. Tetapi terlalu dini untuk mengetahui apakah lonjakan migrasi telah mencapai puncaknya. Pejabat imigrasi Amerika telah memperkirakan lonjakan besar dalam jumlah migran yang melintasi perbatasan ketika mengakhiri kebijakan selama 3 tahun Kamis malam. Kebijakan itu menyerukan pengusiran secara otomatis ke Meksiko berdasarkan kekhawatiran penyebaran pandemi virus corona. Sekarang, Amerika telah mengadopsi sistem yang mewajibkan migran untuk mencari suaka di Amerika sebelum tiba di perbatasan, baik melalui koneksi internet yang terbukti kurang bisa diandalkan atau di pusat-pusat migrasi di negara lain yang mereka lewati untuk sampai ke Amerika. Mayorkas kepada acara State of the Union CNN mengatakan sekitar 10.000 migran per hari telah melintasi perbatasan sebelum aturan berubah dan dalam banyak kasus dengan cepat diusir. Namun ia mengatakan agen perbatasan hanya mendapati 6.300 imigran pada hari Jumat dan 4.200 pada hari Sabtu. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu malam melakukan kunjungan mendadak ke Paris untuk berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan yang memperlama lawatan Zelensky ke berbagai negara Eropa ini telah menghasilkan janji baru dukungan militer saat negaranya mempersiapkan serangan balasan terhadap pasukan pendudukan Rusia. Kantor Macron mengumumkan perjalanan Zelensky ke Paris dan Prancis mengirim pesawat untuk menjemput Zelensky di Jerman, di mana ia bertemu dengan kanselir Olaf Scholz pada Minggu pagi. Kantor Macron mengatakan kedua pemimpin akan mengadakan pembicaraan saat makan malam. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, Turki melakukan pemilihan presiden dan parlemen pada hari Minggu. Pemilihan ini akan menentukan nasib Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sudah berkuasa lebih dari 20 tahun. Hasil sementara menunjukkan 49,7% perolehan suara Erdogan, sementara Kılıçdaroğlu memperoleh 44,6%.
Jumlah pemilih yang datang ke tempat-tempat pemungutan suara minggu ini diramalkan akan mencapai rekor. Baik petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan maupun pesaing utamanya Kemal Kılıçdaroğlu menyatakan pemilihan ini terpenting dalam sejarah Turki. Di distrik Kadıköy, Istanbul, pemilihan berlangsung secara cepat. Langsung dimulai begitu TPS dibuka. Mustafa memberikan suaranya di sana. Ekonomi merupakan keprihatinan utamanya.
Ekonomi. Ekonomi şartlar belli.
Dia mengatakan ekonomi yang paling penting. Kita lihat saja di sekeliling kita betapa buruknya keadaan. Sementara inflasi lebih dari 40% dan biaya hidup dalam kondisi krisis, ekonomi dinilai merupakan isu paling penting untuk pemilih. Tetapi bagi Zera, seorang apoteker, demokrasi merupakan isu terpenting.
Benim için tekrar tek adamdan.
Dia mengatakan, bagi saya isu utama adalah beralih dari kekuasaan satu orang dan kembali ke demokrasi pluralis, sehingga semua pendapat terwakili. Erdogan telah mengubah pemerintah menjadi kepresidenan eksekutif dengan kekuasaan yang besar, sehingga memungkinkannya memerintah lewat dekrit. Kılıçdaroğlu berjanji akan mengembalikan Turki menjadi demokrasi parlementer. Erdogan mengatakan kekuasaan eksekutif seperti itu penting, mengingat Turki berada di kawasan yang kisruh. Argumen ini didukung oleh Ali Demir.
Bu sesimde yabancı Türkiye bölmeksin. Oluşan bir oluşuyor.
Ia mengatakan dalam pemilihan ini pihak luar berusaha memecah belah Turki. Mereka berusaha memperlemah kami. Dalam pidato kampanyenya yang terakhir pada Jumat, Erdogan menuduh Presiden Amerika Joe Biden berusaha menggulingkannya dari kekuasaan melalui pemilihan ini. Hubungan antara Turki dan sekutu-sekutu baratnya telah renggang dalam tahun-tahun terakhir akibat hubungan Ankara yang semakin erat dengan Moskow dan keprihatinan akan demokrasi. Kılıçdaroğlu berjanji akan memperbaharui hubungan Turki dengan sekutu-sekutu baratnya. The Voice of-
of America, VOA.
Kemungkinan Amerika gagal membayar kewajibannya membayangi KTT G7 di Jepang. Presiden Biden dijadwalkan hadir dalam KTT tersebut sebelum melanjutkan ke pertemuan puncak Quad di Australia dan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara kepulauan di Pasifik di Papua Nugini. Berikut selengkapnya.
Mandeknya pembicaraan soal plafon utang negara antara anggota DPR fraksi Republik dan Presiden Joe Biden bisa menggagalkan rencana Biden menghadiri KTT G7 di Jepang dan KTT Quad di Australia. Ia dijadwalkan berangkat 17 Mei.
I would either have to delay my trip, not go and do it virtually, or not go.
Mungkin saja saya harus tidak pergi, dan menghadirinya secara virtual atau tidak pergi.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jumat lalu mengatakan Biden berharap pergi. Sementara itu, Menteri-Menteri Keuangan G7 sedang menyelesaikan detail menjelang KTT yang berfokus pada peningkatan tekanan ekonomi terhadap Rusia dan menemukan keselarasan untuk melawan apa yang mereka sebut paksaan ekonomi Tiongkok. Shihoko Goto adalah Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center. Melalui Skype, ia mengatakan,
not just to push back against China weaponizing its economic leverage.
Tidak hanya untuk melawan Tiongkok yang menjadikan pengaruh ekonominya sebagai senjata, tetapi juga sejak awal mencegah Tiongkok mengambil tindakan.
KTT G7 dibayang-bayangi kemungkinan Amerika sebagai ekonomi terbesar dunia tidak membayar utangnya. Bila terjadi, itu akan semakin membahayakan ekonomi global yang rapuh akibat pandemi dan perang di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan,
"The shocks continue to impose significant costs on the global economy."
Berbagai guncangan ini terus menimbulkan beban biaya yang signifikan pada ekonomi global. Ditambah, pasar melihat kemungkinan kenaikan plafon utang Amerika sebagai resiko penurunan yang berkembang.
Dari Hiroshima, Jepang, Biden dijadwalkan singgah di Papua Nugini untuk bertemu para pemimpin Kepulauan Pasifik yang ia undang tahun lalu untuk menjalin hubungan strategis yang lebih kuat dan mencegah mereka mendekat ke Tiongkok. Biden dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Sydney, KTT Quad ke-4 dengan para pemimpin Jepang, India, dan Australia. KTT ini diselenggarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Tentang KTT tersebut, Albanese mengatakan,
"We'll be discussing the global economic environment that we know."
Kami akan membahas lingkungan ekonomi global yang kami tahu berada di bawah tekanan akibat tekanan inflasi global.
Dibentuk pada 2007 untuk memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan, Quad juga berkembang menjadi kelompok strategis untuk mengekang pengaruh Tiongkok yang berkembang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pemerintah masih mempertimbangkan rencana pemulangan anak-anak Indonesia dari Kamp Suriah, meskipun sudah banyak negara yang melakukannya. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Organisasi teroris Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS bisa jadi sudah bubar, sementara sebagian para pejuang dan pemimpinnya sedang menjalani hukuman di penjara-penjara Suriah dan Irak. Istri dan anak-anak mereka masih berada di Kamp Al-Haul dan Roj di timur laut Suriah. Liberty Taskarina dari Direktorat Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengatakan ada 58.000 perempuan dan anak-anak, anggota keluarga pejuang dan pemimpin ISIS yang menghuni Kamp Al-Haul dan 2.620 orang di Kamp Roj. Liberty berbicara di sela-sela peluncuran laporan penelitian The Habibie Center berjudul Repatriasi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan minggu ini. Otoritas otonomi di utara dan timur Suriah, ANES, mengatakan sudah 34 negara merepatriasi warga mereka dari kedua kamp di Suriah dan menyuruhkan agar lebih banyak yang melakukan hal serupa. Hal senada disampaikan sejumlah pakar HAM di PBB. Liberty mengatakan BNPT sedang mempelajari pengalaman dari 3 negara yang sudah memulangkan warganya dari kamp pengungsi di Suriah, yaitu Swedia, Uzbekistan, dan Jerman. Satuan Tugas Penanggulangan Foreign Terrorist Fighter mengkonfirmasi sedikitnya 145 anak Indonesia menghuni kamp di Suriah. Mereka terdiri dari 69 anak laki-laki dan 76 anak perempuan. Sesuai hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang akan direpatriasi adalah anak yatim piatu dan berusia maksimal 10 tahun untuk meminimalkan tingkat radikalisasi mereka. Dari 145 anak Indonesia di kamp pengungsi di Suriah, ada 18 anak laki-laki dan 13 anak perempuan yang berusia di bawah 10 tahun.
Permasalahannya, apa betul infrastruktur kita sudah betul-betul ready? Selain infrastruktur dan tempat, apakah betul-betul kita disupport dan memiliki SDM yang bukan hanya secara jumlah, tapi memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni tentang skill khusus perlindungan anak dan penanganan anak?
Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior di Habibie Center, Sopar Pranto, menjelaskan banyak kasus di mana anak secara sengaja atau tidak sengaja melakukan upaya teror atau turut membantu upaya teror.
Dari data yang ada yang kami himpun sejak 2010 bahkan hingga 2022, itu kurang lebih ada sekitar 22 anak yang memang berkonflik dengan hukum kaitan dengan kasus-kasus terorisme di Indonesia.
Anak-anak itu diketahui berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah Ansharut Daulah, dan bahkan di Mujahidin Indonesia Timur. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Di bawah bayang-bayang risiko semakin besar terhadap ekonomi dunia, kepala keuangan dari negara-negara kaya dunia memperlihatkan sebuah front persatuan dengan memberi dukungan lebih banyak kepada Ukraina. Rencana untuk mendiversifikasi atau menciptakan lebih banyak pilihan rantai pasokan, juga berjanji untuk menutup celah-celah dalam regulasi keuangan. Mudahnya negara-negara kelompok 7 atau G7 dalam menyepakati sebuah pernyataan setelah 3 hari pembicaraan di Niigata, Jepang, sangat kontras dengan perselisihan yang terlihat pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kelompok 20 atau G20 di Bengaluru, India, hampir 3 bulan sebelumnya yang berakhir tanpa disertai sebuah komunike bersama. Menteri Keuangan AS Janet Yellen tidak bisa menghindari kebuntuan pagu utang. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV, ia mengatakan pemerintah federal terpaksa harus mengingkari sebagian pembayaran utangnya jika Kongres tidak menaikkan anggaran utang.
There is no satisfactory solution for the United States.
Yellen mengatakan tidak ada solusi yang memuaskan untuk menyelesaikan pagu utang selain Kongres yang bertindak untuk menaikkan plafon utang itu. Bantuan untuk Ukraina hingga awal 2024 mencapai $44 miliar dalam suatu langkah yang memungkinkan Dana Moneter Internasional atau IMF menyetujui dukungan $15.6 miliar dalam 4 tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam besar di Indonesia, menyatakan akan mengambil jarak dari politik praktis. Dua organisasi ini memang menjadi rebutan karena perannya sebagai lumbung suara. Berikut selengkapnya.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa organisasi tersebut membuka ruang yang sama bagi partai politik. Pesan senada kembali diulang di Semarang Minggu 14 Mei dalam acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua PBNU Yahya Kolil Stakuf mengatakan tugas organisasi itu adalah mengawal keselamatan bangsa dan negara.
Kita konsolidasi betul-betul supaya warga kita ini nanti tidak diseret-seret, dipecah belah oleh entah siapa untuk kepentingan politik masing-masing.
Yahya menegaskan bahwa tidak berpolitik praktis berbeda dengan tinggal diam. Organisasi ini tetap akan berperan jika muncul persoalan-persoalan nasional. Namun kehadiran itu tidak dimaknai dalam bentuk dukungan kepada pihak tertentu dalam kontestasi yang sedang berjalan. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir juga memastikan bahwa organisasi ini tidak berpolitik praktis. Berbicara kepada jajaran pimpinan pusatnya di Yogyakarta, Haidar mengingatkan tentang garis besar perjuangan Muhammadiyah yang harus ditaati dan diikuti keluarga besar organisasi ini.
Muhammadiyah juga paham bahwa anggota Muhammadiyah ini ada condong ke ini, condong ke itu, dan karena condong ke ini tidak suka ke ini, kan begitu kan. Itu wajar, kami tidak akan masuk ke arena itu, tetapi tetap saja mesti berkeadaban.
Muhammadiyah, kata Haidar, menempatkan dukungan politik ada di ranah pribadi masing-masing anggota organisasi. Karena itu dalam semua kegiatan politik, Muhammadiyah melarang penyertaan organisasi, bahkan hingga ke simbol-simbolnya. Sosiolog sekaligus pengamat politik dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab, memandang wajar sikap pengurus pusat kedua organisasi keagamaan di Indonesia itu. Namun, khusus untuk NU, sikap politik yang disampaikan Yahya Kolil Stakuf sebenarnya merupakan langkah baru.
Dalam konteks Ketua Umum PBNU dan pilihan partai politik warga Nahdien, pernyataan Gus Yahya sangat menarik dan ini tidak biasa dilakukan oleh pimpinan dari Ormas NU.
Menjaga jarak dari politik praktis memang dapat dimaknai memberi kesempatan yang sama untuk setiap partai berebut simpati warga NU. Di sisi lain ada tautan sejarah yang kuat antara NU dan PKB. Sementara di Muhammadiyah, menurut Mukijab, anggotanya cenderung lebih independen terkait pilihan politik. Namun, sejak reformasi bergulir, mayoritas warga Muhammadiyah melabuhkan pilihan ke Partai Amanat Nasional. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Universitas Wesleyan menyelenggarakan pentas musik gamelan dengan penampilan Wesleyan Chamber Gamelan untuk menyambut penerbitan buku Temu Silang Sejarah dan Mitos, Budaya dan Agama, Seni Pertunjukan Jawa dalam Dunia Perantaraan. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Itulah cuplikan nada dan alunan suara gamelan yang memainkan ladrang wilujeng dari konser gamelan di Universitas Wesleyan Sabtu 6 Mei lalu yang diselenggarakan oleh Arsip Musik Dunia dan Jurusan Musik Universitas Wesleyan di Middletown, Connecticut yang dikenal kaya dengan khasanah musik Indonesia, utamanya gamelan Jawa. Konser mini itu ditampilkan oleh Wesleyan Chamber Gamelan dengan tujuan untuk merayakan buku karya tulis Profesor Sumarsam yang akan segera diterbitkan oleh Wesleyan University Press. Buku pakar gamelan yang juga guru besar musik Winslow Kaplan ini berjudul History and Myth, Interculturalism and Interreligiosity, The In-Between in Javanese Performing Arts. Atau menurut Profesor Sumarsam, buku itu merupakan hasil studi yang mewakili perjalanan seumur hidupnya untuk menguasai seni pertunjukan ritual dan hiburan Jawa yang rumit, mendalam, dan terus berubah sesuai pemahaman berbagai variasinya mulai dari Hinduisasi dan Islamisasi ke Westernisasi.
Jadi buku ini membahas temu silang antara kesenian dan agama.
Sumarsam mengatakan bahwa buku barunya itu termasuk hasil kajian tentang bagaimana pada masa kini wayang dan gamelan menjadi topik penting dalam dakwah dan pengajian.
Justru ada ustadz yang dalam pengajiannya memasukkan adegan-adegan wayang dengan diiringi lagu-lagu gamelan dan dangdut. Ini topik yang menarik sekali.
Sumarsam menjelaskan bahwa konser gamelan Gadon, yakni dengan susunan instrumen yang tidak lengkap dipilih karena pada dasarnya itu hanya untuk mengenalkan gamelan kepada khalayak, utamanya para mahasiswa baru di Universitas Wesleyan. Perguruan tinggi ini katanya punya program gamelan yang sudah lama, yang menganggap penting untuk selalu memperkenalkan gamelan kepada para mahasiswa baru. Alec McLean, PhD, adalah salah seorang pengrawit pada konser itu. Alec mengatakan konser gamelan yang diikutinya memang merupakan perayaan atas terbitnya buku tersebut, tetapi pada hakikatnya adalah perayaan atas kecendikiawanan Sumarsam selama bertahun-tahun.
It was very fitting that it was done in the library because the library has very strong collections.
Konser ini cocok juga diadakan di perpustakaan karena perpustakaan kami memiliki banyak koleksi rekaman musik Indonesia. Banyak di antaranya dari mahasiswa dan sarjana Wesleyan yang pernah pergi ke Indonesia untuk merekam musik di sana. Maka ini sangat tepat dan ini benar-benar merupakan perayaan tahun-tahun yang dihabiskan oleh Sumarsam di Wesleyan.
Bagi Alec, gamelan Indonesia, terutama gamelan Jawa dan Bali, hampir tidak lagi menjadi musik asing di Amerika, terutama di kalangan akademisi.
Banyak universitas memiliki ensemble gamelan, misalnya Yale, Brown, University of Michigan, University of Wisconsin, University of Hawaii, University of Texas, dan lain-lain.
Alec mengaku masih perlu belajar banyak tentang tradisi musik gamelan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika menunjukkan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis adalah opioid sintetis, umumnya fentanyl. Keampuhan penghilang rasa sakit ini bisa 50 kali lebih kuat daripada heroin. Penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dari bahan kimia yang murah yang sebagian besar dari Tiongkok. Obat itu diperdagangkan melalui Meksiko, diselundupkan ke Amerika. Dalam laporan pertama, dari 5 laporan untuk memperingatkan orang akan bahaya fentanyl, wartawan VOA Natasha Mosgovasa di Seattle melongok kasus opioid pada remaja.
Lucas Bearer aktif dalam kelompok pemuda di gerejanya. Ia bekerja paruh waktu sebagai instruktur renang dan tergabung dalam tim sepak bola di sekolah. Ketika punggung Lucas usia 16 tahun sakit, ibunya Olga Davidov Bearer mengatakan Lucas mulai meminum obat penghilang rasa sakit. Semula, Olga tidak terlalu khawatir, tetapi ia meminta Lucas mencari tahu risiko opioid setelah teman sekelasnya meninggal karena overdosis.
I talked to Lucas after funeral, even though I had no idea that Lucas buy pills.
Saya berbicara dengan Lucas setelah pemakaman, meskipun saya tidak tahu bahwa Lucas membeli pil. Tetapi saya katakan, Lucas, saya tidak tahu itu pil apa karena tidak ada yang bilang tentang fentanyl. Tidak jelas, tetapi saya katakan, saya ingin memastikan bahwa saya bukan ibu yang akan kehilangan anak.
Sebulan kemudian, penyelidik mengatakan Lucas mengonsumsi apa yang dikiranya Percocet. Opioid penghilang rasa sakit yang kuat itu dicampur fentanyl. Olga mendapati Lucas tergeletak tak bernyawa pada pagi pertama tahun ajaran baru sekolah.
Then I heard that from his friends it must be fentanyl. Must be fentanyl.
Saya mendengar dari teman-temannya, itu pasti fentanyl, pasti fentanyl. Saya tanya, apa itu fentanyl?
Fentanyl disetujui untuk mengobati rasa sakit yang parah. Tetapi fentanyl sering dicampur heroin atau kokain atau digunakan dalam obat palsu seperti yang membunuh Lucas. Menurut Jacob Galvan dari Badan Pencegahan Narkoba Amerika, hasil tes laboratorium menunjukkan dalam 6 dari 10 obat palsu terkandung fentanyl dalam dosis yang berpotensi mematikan.
We show it to our agents, they can't tell the difference. We show it to our laboratory people, they can't tell the difference. That's how good these things are made.
Kami menunjukkan obat palsu ini kepada agen-agen kami. Mereka tidak bisa membedakan. Kami menunjukkannya kepada petugas laboratorium kami, mereka tidak bisa membedakannya. Begitu bagusnya obat ini dibuat.
Olga Davidov Bearer memperingatkan apa yang terjadi pada anaknya bisa terjadi pada siapa saja. Ia mengajak orang waspada karena fentanyl bisa dicampur dalam apa saja dan obat palsu berbahaya ini dijual dan beredar bebas di jalan. Setelah kematian Lucas, sekolah mengadakan program baru yang memperingatkan bahaya fentanyl. Menurut Departemen Kesehatan dan Sosial Amerika, lebih dari 90% orang usia 12 tahun ke atas yang terlibat penyalahgunaan obat tidak mendapat pengobatan. Keluarga Lucas membentuk tim relawan untuk memperingatkan bahaya fentanyl, membantu keluarga mengenali tanda-tanda penyalahgunaan obat, dan memberi informasi kemana meminta bantuan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan juga teknisi Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.